Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 20. maj 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu posle pregleda vesti čućemo najvažnije vesti iz sveta sporta, a zatim i izveštaj našeg dopisnika iz Beograda Hranislava Nikolića koji govori o inflaciji u Srbiji i ekonomskim izgledima u predstojećem periodu. Donosimo izveštaj iz Brisbanea gde je ambasador Republike Srbije posetio školu srpskog jezika Sveti Sava, prvu dopunsku školu u Australiji koja radi prema programu Srpskog ministarstva prosvete. Gost današnje emisije je glumac i reditelj Sergej Kožul, koji sa pozorištem Pilipenda večeras u Bonirigu premijerno izvodi monodramu Ja Milutin. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Demonstracije građana Japana obeležile početak samita G7 u Hirošimi. Australija uvodi nove sankcije Rusiji, najavio savezni premijer Anthony Albanese. U Beogradu održan do sada najmasovniji protest Srbija protiv nasilja. Deo demonstranata postavio šatore na autoputu. Lideri sedam razvijenih zemalja sveta okupili su se na samitu G7 u japanskom gradu Hirošimi. Tokom vikenda vodit će se razgovori o niz aktuelnih tema, uključujući rat u Ukrajini, proširenje sankcija Rusiji, ali i pitanje nuklearnog razoružanja. Međutim, samit G7 izazvao je i proteste u Japanu, pre svega u Hirošimi. Demonstranti već drugi dan zaredom iskazuju nezadovoljstvo zbog liderskog samita, ocenjujući ga kao zapadni imperijalizam na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Protest je usmeren i na nedavnu najavu japanskog premijera Fumija Kishide da će povećati vojni budžet i krenuti u najveću potrošnju na sektor odbrane u posljednje tri decenije. Japan je pacifistička zemlja koja je u svom posleratnom ustavu iz 1947. obećala da neće zadržati vojne snage. Također, nezadovoljstvo demonstranata iskazuje se i u tome što je skup G7 održan upravo u Hirošimi, na koju su 1945. Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu. Jedna od učesnica demonstracija kaže da se Zapad često poziva na vladavinu prava i takozvani međunarodni poredak koji prema njenom mišljenju služi samo interesima Sjedinjenih Država. Oni samo slede svoje sopstvene interese i traže korist za imperijaliste, istakla je ova Japanka. U Hirošimu je otputovao i premijer Australije Anthony Albanese koji prisustvuje samitu G7 na poziv japanskog premijera Fumija Kishide. Među temama na drodnevnom skupu su i napori za globalni mir, kao i borba protiv ruske agresije i ekspanzije Kine. Australija je najavila niz novih sankcija protiv ruskih subjekata i zabranu izvoza mašinerije u oblasti pod kontrolom Moskve, a sve u nameri da se zaustavi ruska invazija na Ukrajinu. Premijer Albanese kaže da je summit G7 podsjetnik na važnost mira. Znamo posljedice sukoba jer ih vidimo upravo sada. Također u posljednje vrijeme čujemo neodgovorne pretnje Vladimira Putina u upotrebi nuklearnog oružja, koje su podsjetnik da svijet mora da bude na oprezu i da moramo da pojačamo kampanju protiv nuklearnog naoružanja, rekao je Albanese. Samitu G7 u Japanu u nedjelju će se pridružiti i predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski. On trenutno boravi u Džedi, glavnom gradu Saudijske Arabije, gdje se sinoć obratio na samitu Arapske lige. Zelenski je tom prilikom optužio neke arapske lidere da zatvaraju oči pred ruskom invazijom na Ukrajinu. On je zatražio od arapskih zemalja da podrže Ukrajinu. Zelenski je prethodno boravio i u posetama Italiji, Vatikanu, Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, također tražeći proširenje podrške odbrani njegove zemlje. Profesor strateških studija sa Univerziteta St. Andrews, Philip O'Brien, ocenio je svjetsku turneju Zelenskog kao značajnu. Zelenski ne bi bio pozvan na sva ova mjesta i događaje da se ne smatra da će Ukrajina izaći iz rata u dobrom stanju. To se jednostavno ne bi desilo. Niko ne bi želeo da bude s liderom za kojeg smatra da će biti poražen i zemlje koja će propasti. Dakle, realnost je da ljudi u osnovi veruju da će Ukrajina izaći iz ovog rata kao jaka i u suštini netaknuta zemlja, rekao je O'Brien, ali je isto tako naglasio da je pitanje da li će Ukrajina vratiti svu svoju teritoriju ili ne. Za to vrijeme predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je na samitu G7 da podržava programe obuke ukrajinskih pilota na borbenim avionima F-16. Već neko vrijeme se najavljuje mogućnost pomoći zapadnih zemalja Ukrajini u vidu slanja ovih aviona. Da bi se to dogodilo, bit će neophodno da se ukrajinski piloti najpre obuče za upravljanje tim borbenim letelicama. Istovremeno, ukrajinski izvori javljaju da su odbili napade ruskih snaga koje pokušavaju da povrate delove teritorije oko Bahmuta. Borbe na zapadnoj periferiji ovog grada i dalje traju, a ukrajinske jedinice se suočavaju sa jakom artiljerijskom paljbom ruskih snaga. Slušajte SBS na srpskom. Pregled vesti. Slede novosti iz Australije i Srbije. Dve osobe su poginule u požaru u karavan kampu u Upper Brookfieldu zapadno od Brisbanea. Službe hitne pomoći pozvane su oko 4:30 ujutru u subotu, a nakon što su vatrogasci ugasili požar, u potpuno uništenoj karavan kućici pronađena su tela muškarca i žene. Drugi muškarac je prebačen u bolnicu sa opekotinama na rukama, ali je u stabilnom stanju. Uviđaj je još u toku kako bi se utvrdio uzrok požara i da li postoje sumnje da je reč o zločinu. Stanje 95-godišnje žene koju je policija povredila tejzerom se pogoršava, izjavila je njena porodična prijateljica. Claire Nowlan se nalazi u bolnici otkako je u sredu ujutro povređena u intervenciji policije u staračkom domu. Starica, koja inače koristi ram za hodanje, držala je nož u ruci i nije željela da ga ispusti na zahtev policije, koja je nakon toga upotrebila tejzer. Nowland je na intenzivnoj nezi u bolnici u Kumi i okružena je šokiranim članovima svoje porodice. Lider opozicije Peter Dutton je kao bivši policajac izjavio da se nada da će uskoro biti dato objašnjenje šta se zapravo dogodilo i zbog čega su policijski službenici reagovali na takav način. Prošlo je mnogo vremena od kako sam bio policajac, u to vrijeme nije bilo tejzera, tako da to nije oblast moje stručnosti, ali saznanje da je tejzer upotrebljen protiv osobe od 95 godina šokantna je za sve. Još nisam video činjenice o tome šta se desilo, ali javnost želi objašnjenje i nadamo se da će ga uskoro i dobiti. Australijska poreska služba izdala je upozorenje stotinama hiljada građana koji zarađuju novac od honorarnih poslova da ne zaborave da prijave i taj prihod. Više od 900.000 ljudi u Australiji radi dva posla, a sa povećanjem pritiska troškova života sve više njih je u potrazi za dodatnim izvorima prihoda. Pomoćnik komesara ATO Tim Loh kaže da ljudi moraju da budu oprezni i da ne prijavljuju premale iznose zarade. Stotine hiljada Australijanaca, uključujući influencere na društvenim mrežama, imaju drugi izvor zarade osim svog osnovnog posla. Najnovija statistika ABS pokazuje da je to oblast koja raste. Želimo da ljudi to rade na ispravan način i podsjećam ih da i taj prihod uključuje u svoje poreske prijave. Ne mislim tu na rasprodaju starih stvari iz garaže, već o ostvarivanju redovnih prihoda, istakao je Loh. U Beogradu je juče održan treći protest pod nazivom Srbija protiv nasilja. Na ulicama glavnog grada okupilo se više desetina hiljada nezadovoljnih građana koji su posle protestne šetnje od Skupštine Srbije blokirali saobraćaj na mostu Gazela i na Brankovom mostu. Kako javlja televizija N1, ispred Skupštine se okupilo više ljudi nego na prethodnim protestima održanim 8. i 12. maja. U prilog tome govori i snimak napravljen dronom koji je objavljen na internet stranici ove medijske kuće. Pozivajući se na isti snimak, televizija Nova na svom sajtu navodi da od 5. oktobra 2000. u Srbiji nije održan masovni protest. Grupa demonstranata blokirala je sinoć autoput i odlučila da noć provede u šatorima koji su postavljeni između Sava centra i Beogradske arene. Kako prenosi Nova, šatore su počeli da postavljaju predstavnici opozicije na samom autoputu ispod jednog od nadvožnjaka. Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović rekao je okupljenima na protestu da nema razlaza dok se ne ispune zahtevi. Kad smo ovde, sve stoji i zato smo ovde. Ovde moramo i da ostanemo. Ako budemo dovoljno uporni i odlučni, uspećemo vrlo brzo, rekao je Zelenović. Juče i prethodnih dana na ulice su izašli i poljoprivrednici širom Srbije, zatim zaposleni u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, kao i radnici Elektroprivrede Srbije. Protest Srbija protiv nasilja podržao je i episkop dizeldorfski i nemački vladika Grigorije. On je na svom Twitter nalogu napisao: "Ponosan sam na ovaj odlučan i miran i u današnjem svetu neviđen pravedni bunt." Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje prvostepenog suda kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini Nikole Kalabića. Viši sud u Valjevu pravilno je utvrdio da Nikola Kalabić nije sarađivao sa okupatorom, a razlozi koji su za to izneti u prvostepenom rešenju u potpunosti su prihvatljivi za apelacioni sud, navodi se u saopštenju koje prenosi RTS. Kaže se da je nesporno utvrđeno da ne postoji ni jedan pisani dokument u kome se reguliše saradnja Nikole Kalabića sa nemačkom vojnom silom. Na osnovu svedoka istoričara, također nesporno je utvrđeno da je u novembru 1943. došlo do kontakta između Kalabića i Nemaca u selu Bujačić kod Valjeva, kada je postignut sporazum o obustavi neprijateljstava i zajedničkoj borbi protiv komunista u 13 rezova Šumadije i Pomoravlja. Međutim, Nemačka viša komanda za jugoistok 25. decembra 1943. odbila je da produži taj sporazum jer su ga četničke jedinice učestalo kršile, ističe Apelacioni sud u Beogradu. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 15 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U nedelju u Sidneju uglavnom sunčano i najviše 19 stepeni, u Melbourneu prestanak padavina i 15, a u Kamberi povremeno oblačno i najviše 13. Sutra u Pertu sunčano 23, u Adelaidu mogući povremeni pljuskovi i 18, a u Brisbaneu sunčano i 22. U Darwinu se očekuje vedar i topao dan do 30 stepeni, a u Hobartu moguća jutarnja kiša i maksimalnih 13. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 12 do 27. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 20. maj 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle pregleda vesti čućemo najvažnije informacije iz sveta sporta. Fudbaleri Melbourne City-a prvi su finalisti ovogodišnje A lige. U revanšu polufinala sinoć su savladali Sydney sa 4-0 i četvrtu godinu zaredom igraće u utakmici za titulu prvaka Australije. Tim iz Melbournea poveo je posle 37 minuta igre golom Curtisa Gooda posle kornera. Prethodno je ekipa Sydney-a ostala sa igračem manje, pošto je zbog starta s leđa isključen Max Burgess. Brojčano nadmoćni i domaći su u nastavku bez većih problema obezbedili ubedljivu pobedu, i to najpre autogolom Rodvela, a zatim golovima Tilija i Van der Venea. Melbourne City sada čeka rivala u velikom finalu koji će biti poznat večeras posle revanš utakmice između Central Coast Marinersa i Adelaide Uniteda. Marinersi brane prednost od 2-1 iz prvog meča i imaju izgledne šanse da se prvi put posle 10 godina nađu u finalu. Duel u Gosfordu počinje večeras u 7:45 po lokalnom vremenu. Veliko finale A lige zakazano je za subotu, 3. maj, na stadionu u Paramati. U finalu Kupa Srbije sastaće se ekipe Crvene zvezde i Čukaričkog. U drugom polufinalu Čukarički je kao gost savladao Vojvodinu sa 1-0, a Zvezda je prethodno bila bolja od TSC-a sa 3-0. Finale najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Srbiji odigraće se 25. maja na stadionu Rajko Mitić, pošto su i takmičarska komisija Fudbalskog saveza Srbije i uprava Čukaričkog prihvatili predlog Crvene zvezde da se igra na njenom terenu. Zvezda brani trofeju kupu koji je do sada osvajala 26 puta. S druge strane, Čukarički će drugi put igrati u finalu, a u do sada jedinom učešću tim sa Banovog Brda je osvojio trofej pobedom protiv Partizana 2015. A fudbalski klub Crvena zvezda objavio je da će novi trener prvaka Srbije biti Izraelac Barak Bahar. 43-godišnji stručnjak potpisao je sinoć trogodišnji ugovor sa beogradskim klubom i preuzeće ekipu po završetku tekuće sezone. Bahar je u protekle tri sezone vodio Makabi iz Haife sa kojim je osvojio tri titule prvaka Izraela i učestvovao u Ligi šampiona ove godine nakon što je u play-offu eliminisao upravo Crvenu zvezdu. Uprava Crveno-belih se zahvalila na saradnji sadašnjem treneru Milošu Milojeviću koji će do isteka ugovora predvoditi ekipu u preostala dva prvenstvena meča, kao i u finalu Kupa Srbije. Kompanija najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića i njegove supruge Jelene objavila je da grad u Beogradu vraća zemljište i objekte na kojima se nalazi teniski centar Novak. Dugo smo promišljali i doneli nimalo laku odluku da prestanemo s radom i vođenjem zemljišta, objekata i čuvanjem teniske oaze posle više od 10 godina. Sa velikom zahvalnošću vraćamo zemljište gradu Beogradu. Na ovom mestu je desetine hiljada dece treniralo tenis i zajedno sa svojim roditeljima stvaralo uspomene i uspehe koji će trajati zauvek. Organizovali smo 7 međunarodnih ATP turnira, 1 WTA turnir, dobili najbolje ocene za organizaciju, a najlepšu sliku Beograda, Kalemegdana i Srbije slali smo u ceo svet. Na to smo ponosni, navodi se u saopštenju porodične kompanije Đokovića. Također iskazana je zahvalnost lokalnoj samoupravi, gradu Beogradu, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu sporta, Teniskom savezu Srbije i brojnim kompanijama na pomoć i podršci u prethodnim godinama. Navodi se i da će upravni odbor kompanije Fokus rada usmeriti na nove projekte, od kojih će neki nastaviti da se bave teniskim razvojem dece i omladine. A u polufinalu teniskog mastersa u Rimu večera se sastaju Norvežanin Kasper Rud i Danac Holger Rune, a u drugom duelu snage će odmeriti ruski teniser Danil Medvedev i Grk Stefanos Tsitsipas. Sutra rano ujutro po australijskom vremenu odigraće se i finale u ženskoj konkurenciji, a sastaju se Elena Rybakina iz Kazahstana i Angelina Kalinjina iz Ukrajine. Posle mastersa u Rimu, svi najbolji teniseri i teniserke sveta sele se u Pariz, gde 28. maja počinje Roland Garros. Košarkaši Real Madrida i Olimpijakosa igraće u finalu Evrolige u litvanskom gradu Kaunasu. Real je u polufinalu savladao večitog rivala Barcelonu 78-66, dok je grčki Olimpijakos bio bolji od Monaka rezultatom 76-62. Meč za titulu prvaka Evrope odigraće se u ponedeljak rano ujutro po australijskom vremenu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. Sledi aktuelna tema iz Srbije. Inflacija će na kraju ove godine biti dvostruko manja nego na početku, odnosno iznosit će oko 8%, izjavio je viceguverner Narodne banke Srbije Željko Jović na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji. On je naveo i da se postepeno smanjuje tempo povećanja kamatnih stopa, uz ocenu centralnih banaka širom sveta da će buduće odluke zavisiti od podataka koji budu pristizali, pa se zato u većini zemalja povratak inflacije u ciljane okvire ne očekuje pre 2025. godine. Opširnije u izveštaju našeg dopisnika Hranislava Nikolića.
Narodna banka Srbije očekuje znatan pad inflacije u drugom delu godine, a prema sadašnjim ekonomskim kretanjima neće biti razloga za dodatnim povećanjem referentne kamate s nivoa od 6%. Naime, sa tim nivom moguće je obuzdati inflaciju, saopštili su u sredu čelni ljudi Centralne banke na predstavljanju izveštaja o inflaciji. Viceguverner Narodne banke Srbije Željko Jović je rekao da je vrhunac inflacije iza nas, a da to potvrđuje podatak o aprilskoj međugodišnjoj inflaciji u Srbiji od 15,1%. On je naveo da će inflacija u narednim mesecima nastaviti da opada i da se očekuje da krajem godine bude na dvostruko nižem nivou nego što je bila tokom prvog tromesečja, kada je iznosila 16%.
Iza nas je vrhunac ne samo ukupne, nego i bazne inflacije. Na to da naše mere daju rezultate ukazuje stabilizacija inflacionih očekivanja za godinu dana unapred, kao i zadržavanje srednjoročnih inflacionih očekivanja finansijskog sektora u granicama cilja. Naše viđenje inflacije u narednom periodu je tako da očekujemo nastavak smanjenja do kraja godine, da bi na kraju godine imali negde prepolovljeni iznos visinu inflacije u odnosu na onu koja je zabeležena u prvom tromesečju ove godine, što znači neki nivo od 8%, da bi nastavila dalje da opada, kreće se silaznom putanjom, u 2025. i da bi sredinom 2025. se našla, našla u granicama cilja od 3 plus minus 1,5%. Što se tiče projekcije privrednog rasta i ekonomskih kretanja, uprkos nešto slabijem rezultatu u prvom tromesečju, projektovanu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu od 2 do 3% nismo menjali. Razlog su pre svega spoljno-trgovinska kretanja koja nadmašuju sva očekivanja i nastavak visokog priliva stranih direktnih investicija. Struktura projektovanog rasta nešto je drugačija i povoljnija sa stanovišta obezbeđenja održivosti privrednog rasta. Sada očekujemo pozitivan doprinos neto izvoza, kao i pozitivan doprinos privatnih investicija, što je u našoj februarskoj projekciji nije bilo slučaj.
NBS je u projekciju rasta inflacije do kraja godine ugradila i aktuelno majsko poskupljenje struje i gasa. Prema njihovim proračunima, direktan doprinos majskom rastu cena ova dva proizvoda iznosit će 0,45%, a u istom procentu će iznositi i indirektan doprinos. Za sada u Centralnoj banci ne vide da proizvođači zbog toga povećavaju cene, a to objašnjavaju time što su poskupljenja energenata ranije bila najavljena i već su ukalkulisana. Prema prognozi NBS, inflacija će u junu pasti na 14%, a bazna na 11%, što znači da će poskupljenja usporiti. Uprkos nešto slabijem rezultatu u prvom tromesečju od 0,7%, projektovanu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu od 2 do 3% NBS nije menjala. U drugom delu godine očekuje se povećanje privrednog rasta. Razlog su pre svega spoljnotrgovinska kretanja koja nadmašuju sva očekivanja i nastavak visokog priliva stranih direktnih investicija. Sada Narodna banka Srbije planira pozitivan doprinos neto izvoza kao i pozitivan doprinos privatnih investicija. Rizik po rast inflacije i povećanje BDP-a je poljoprivreda koja je imala pad u prethodne dve godine zbog suše. usled snažnog popravljanja salda robne razmene i povećanja suficita u razmenu usluga, ukupna platno-bilansna kretanja od početka ove godine znatno su povoljnija od očekivan. Deficit tekućeg računa, koji je sezonski i uobičajeno najviši u prvom tromesečju, od januara do marta iznosio je svega 0,7% BDP-a. Smanjenju deficita tekućeg računa doprinio je niži uvoz energenata, pre svega gasa, ali i nastavak rasta izvoza robe i usluga po visokim stopama zahvaljujući efektima investicija iz prethodnog perioda i oporavku proizvodnje u sektoru energetike. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS, program na srpskom. Svaka deveta osoba u Australiji smatra se za negovatelja. Bilo da je reč o ljudima koji brinu o starim ili bolesnim članovima svoje porodice ili prijateljima, ili o nekome ko živi sa osobom sa hroničnom bolešću ili invaliditetom. Međutim, mnogi koji na ovaj način brinu o drugima, često ne smatraju sebe za negovatelje ili ne znaju da postoji niz besplatnih usluga podrške koje su im dostupne. Ovom temom bavila se Klaudijana Blanko u novom nastavku SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike. Da čujemo šta je zabeležila. Blizu 2,7 miliona ljudi u Australiji pruža neki vid nege drugim osobama. Ima ih među svim generacijama i u zajednicama različitih porekla, ali zajednička im je posvećenost prema dragim ljudima u njihovom životu kojima je potrebna podrška. Socijalni radnik Peti Kikos i sama je negovateljica. Ona kaže da uloga negovatelja obično nije ona koju sami izaberemo, već je ili nasledimo ili nam se desi spletom nepredvidivih i neretko stresnih okolnosti.
So a carer is not usually a role that someone applies for, but instead will often inherit quite suddenly during unpredictable and...
Peti je također domaćin podcasta Carer Conversations u produkciji Benevolent Society and Care Getaway, mreže za podršku negovateljima koju finansira vlada Australije. Ona podsjeća da neki ljudi postaju negovatelji iznenada, nakon što neka njima bliska ili draga osoba doživi nesreću ili bolest. Drugi se pak rađaju u toj ulozi i odrastanjem postepeno postaju negovatelji. Negovatelji su ljudi koji pružaju besplatnu negu i podršku nekome kome je pomoć potrebna u svakodnevnom životu, bilo da je reč o starosti, invaliditetu, mentalnom zdravlju, hroničnoj bolesti ili problemima sa alkoholom ili drogom. Negovatelj nije radnik ustanove koji dobija platu za podršku koju pruža, kaže Peti Kikos. Negovatelji mogu biti zaduženi za mnogo toga, od pružanja fizičke i lične nege do emocionalne i društvene podrške. Redovne dužnosti mogu uključivati presvlačenje, tuširanje, hranjenje, davanje lekova i mnoge druge vidove nege osobama kojima je to potrebno. Također mogu da u ime osobe o kojoj brinu organizuju sastanke, pomažu u plaćanju računa i raznim hitnim situacijama. Njihov značaj u društvu je izuzetno veliki, jer se smatra da australijski sistem medicinske i socijalne podrške ne bi mogao da pruži svu neophodnu pomoć bez doprinosa neplaćenih negovatelja. Njihove dužnosti su obično dugoročne i sveobuhvatne, a što više odgovornosti negovatelj preuzima, to je i teret koji podnosi sve veći. Ova uloga zna da postane prilično kompleksna i nema uvek specifičan cilj ili zadatak. Često su u pitanju stvari koje se iznenada dešavaju, jer osobi o kojoj brinete može da bude loše, možda mora u bolnicu ili ćete negde morati da odete da biste obavili neku dužnost umjesto njih. U svakom slučaju, negovatelji moraju biti spremni da uvek prilagođavaju svoj raspored drugim licima, kaže Peti. Upravo to neprestano žongliranje sa nepredvidivim okolnostima značajno utiče i menja život negovatelja, a može da promeni i strukturu i dinamiku cele porodice. Neretko deca postaju negovatelji svojih roditelja i vrlo brzo prelaze put do nezavisne i odrasle osobe. To zna da bude pravi šok za sistem, dodaje Peti Kikos. Međutim, mnogi koji brinu o drugima ne doživljavaju sebe kao negovatelje i često ne znaju da postoje službe za podršku koje će im pomoći da se izbore ne samo sa negom koju pružaju, već i sa sopstvenim emocionalnim stresom, finansijskim poteškoćama ili društvenom izolacijom koji također dolaze sa ovom ulogom. Neki od njih imaju pravo na dvonedeljnu isplatu dodatka za negovatelje, ali i na druge vidove podrške preko službe Services Australia, Centrelinka ili NDIS-a. Iznosi naknade za negovatelje mogu biti i u visini starosne penzije, ali ipak koliko će biti ovo socijalno davanje zavisi pre svega od ličnih okolnosti. Odnosno, finansijska pomoć se određuje na osnovu prihoda i imovine lica koje prima negu, ali i od okolnosti u kojima se nalazi negovatelj. Također postoje i druge besplatne usluge za negovatelje koje nemaju veze sa primanjima. Mnogima od njih možete pristupiti preko mreže Carer Getaway. Pozivom na telefonski broj koji važi na teritoriji cele Australije, automatski ćete biti povezani s vašim lokalnim providerom. Možete dobiti usluge kao što su hitni predah, podrška usmerena na negovatelja, savjetovanje, obučavanje. Također imamo redovne online radionice koje vam mogu pomoći oko brige, ali i oko ishrane, zdravlja, meditacije, pa čak i kroz vidove umetničke terapije. Paketi podrške za negovatelje mogu uključivati i nekoliko besplatnih individualnih treninga, bilo putem telefona, videopoziva ili lično. Haya Al-Hilali već 2 godine radi kao instruktor za negovatelje u organizaciji Carer Getaway. Kao i mnoge njene kolege, lična životna iskustva motivisale su je da pomaže negovateljima. Konkretno u njenom slučaju, Haya je primala negu posle teške povrede. Kada mi negovatelji pričaju o svojoj ulozi, uvek se setim kroz šta je prošla moja mama, kaže Haya. Ona dodaje da su usluge mreže Carer Getaway u potpunosti usmerene ka negovateljima i da postoji mnogo načina na koji podrška može da se pruži. Za njih same to je ponekad teško da shvate, jer je njihov fokus oduvek bio na osobi o kojoj se brinu, a mi ih pitamo šta je njima potrebno i kako se oni osjećaju. Podrška također može da bude praktična, kao što je potreba za hitnim predahom ili u vidu pomoći u transportu ili čišćenju. Ideja je da se negovateljima pruži pomoć i da se tako spreči njihovo fizičko i emotivno iscrpljivanje, što su neke od najčešćih poteškoća s kojima se negovatelji suočavaju. Haya kaže da nije uvek lako objasniti šta je osnaživanje i podučavanje i na koji način se pružaju. Radi se pre svega o pružanju edukacije o tome kako da postanu najbolja verzija sebe, da budu u stanju da brinu o toj osobi, ali i o sebi. Drugi izazov je stigma koja često prati brigu o članu porodice koji živi sa invaliditetom. Mnogi negovatelji su isključeni iz svoje zajednice zbog toga što brinu o nekome iz njihove porodice, napominje ona. Osobe koje brinu o starim srodnicima mogu da pristupe obilju informacija i preko časopisa za primarne neplaćene negovatelje Australian Carer's Guide. Paul Curry kaže da je ovaj tromesečni magazin pokrenuo nakon što se osjećao veoma izgubljeno dok je brinuo o svojim starim roditeljima. Paul kaže da se u taj nepoznati svet ulazi bez bilo kakve mape i smernica. Zato se i rodila ideja da se izdaje časopis koji će pomoći negovateljima da se ne osjećaju necenjeno i zanemareno. Mnogi ne znaju ni gde mogu da dobiju praktičnu fizičku podršku ili pristup volonterima. Mi navodimo sve te usluge i olakšavamo im dobijanje pomoći. Socijalni radnik Peti Kikos se slaže s tim i kaže da je pružanje podrške od vitalnog značaja za dobrobit svakog negovatelja. Kada negovatelji oko sebe nemaju zajednicu koja može da im pomogne s onim sa čim se suočavaju, jer naprosto niko u okruženju nema iskustva s tim, može da bude zaista teško. Zato se okružite istomišljenicima i ljudima koji imaju znanje ili proživljeno iskustvo koje vam može biti od koristi. Također davanje prioriteta odmoru i sopstvenom rasporedu je od izuzetnog značaja, jer ako to sami ne uradite, nikada nećete uspjeti ni da se odmorite, niti da obavite stvari koje su vam važne, kaže Peti Kikos, a zabeležila je Claudiana Blanco. Bilo je to još jedno izdanje Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Početkom ove sedmice ambasador Republike Srbije u Kamberi, njegova ekscelencija Rade Stefanović, obišao je đake i nastavnike dopunske škole Sveti Sava u Brisbaneu. Reč je o prvoj školi u Australiji u kojoj se nastava održava po programu Ministarstva prosvete Srbije. Tom prilikom ambasador Stefanović je uručio učenicima zvanične đačke knjižice Republike Srbije. Opširnije Biljana Ristić.
U intervju za SBS na srpskom, ambasador Srbije u Kamberi, gospodin Rade Stefanović, 2. maja je izjavio da je Australija postala 17. država u svetu u kojoj su formirane dopunske škole srpskog jezika u inostranstvu u kojima se nastava održava po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Uz veliku želju učenika, roditelja i nastavnika, uz ogroman doprinos i zalaganje gospođe Biljane Čelebićanin, podršku crkveno-školske opštine u Rosulici kao i podršku ambasade Srbije u Kamberi, Ministarstvo prosvete Republike Srbije je završilo kompletnu proceduru te se saglasilo sa formiranjem 3 nove grupe učenika za ostvarenje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u Brisbaneu, rekao je gospodin Stefanović tada.
Te škole su sada postale, odnosno te grupe učenika, deo obrazovnog sistema Republike Srbije za nastavu koja se obavlja u inostranstvu. Ja ću, evo, i da najavim, imati zaista zadovoljstvo da 13. i 14. maja boravim u Brisbaneu, gde ću posjetiti naravno ponovo, jer sam Brisbane boravio u novembru kada smo i pričali o ovoj ideji, kada sam i roditeljima i svim zainteresovanima pokušao da predstavim ovaj model, tako da ću imati zadovoljstvo da sada obiđem i da vidim i te učenike. Imaću zadovoljstvo naravno da nastavnicima uručim dnevnike rada, odnosno učenicima đačke knjižice koje su došle iz Srbije i koje ovaj program podrazumeva. Tako da prosto zaista se nadam jednoj lepoj i pozitivnoj atmosferi, jednoj pozitivnoj slici, jednoj pozitivnoj poruci i pozivu za sve i za sve ostala udruženja, škole, da se jave ambasadi i da ovo na neki način da nadgradimo dalje.
A ta poseta se realizovala početkom sedmice, u ponedeljak. Mi smo, zahvaljujući ljubaznosti gospodina Zorana Matovića, koji je inače novinar na lokalnom etničkom radiju 4EB, dobili video zapis sa tog događaja, koji je objavljen na YouTube kanalu Marko Šipka. Tokom svog govora u školi Sveti Sava, gde je lično uručio đačke knjižice učenicima škole, gospodin Stefanović je rekao: "Drago mi je što sam ovim povodom ovde da obeležimo jedan zajednički uspeh."
Poštovani oče Miloše, dragi đaci, poštovani dragi roditelji, zadovoljstvo mi je da vas danas ponovo, u stvari što sam ponovo u Brisbaneu, kao što je naš uvaženi nastavnik Dragan rekao, posle 6 meseci od mog prvog boravka ovde, drago mi je što sam ovim povodom ovde i zaista da obeležimo jedan zajednički uspeh, prvenstveno uspeh vas, dece, roditelja i ljudi, gospođe Čelebićanin, svih profesora, ali vratit ću se na to i naravno i što sam takvim povodom ponovo ovde. Ovo je zaista jedan trenutak koji škola koja 21 godinu funkcioniše u kontinuitetu, ali od ove godine dobija jednu nadogradnju, jedan novi kvalitet, a to je da postaje prva škola praktično na teritoriji Australije koja funkcioniše po modelu i po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. To je nešto što je za svako poštovanje i ponos.
Ambasador je rekao da je očuvanje jezika i kulture nešto što je izuzetno značajno i čemu Republika Srbija pridaje posebnu pažnju, pošto jezik nije samo sredstvo komunikacije, već sredstvo identifikacije.
Često se prilazi učenju jezika ako mama i tata govore jezik i ako se govori kući, što treba da bude slučaj, naravno da je to jedan stožer. da je to dovoljno. To najčešće, evo i moje iskustvo kroz ovih godinu dana koliko sam u Australiji, upravo pokazuje da to nije dovoljno i da upravo kroz ovakve škole i kroz jedan ovakav program koji je vrlo zahtevan i ozbiljan program, moram da kažem, koji nije samo srpski jezik, već i kroz učenje osnova srpske kulture, kroz moju otadžbinu Srbiju, kroz predmete, znači gde su istorija, geografija, različiti sadržaj koji će đacima pružiti jednu širinu prosto i mogućnost da se upoznaju sa svojom otadžbinom.
Posebno se zahvalio gospođi Biljani Čelebićanin, bez koje, kako rekao, sve to ne bi bilo moguće, profesorima Draganu Tepavčeviću, Leoneli Fundić i Uni Matović. Također ocu Milošu, odnosno upravi crkvenoškolske opštine koja je ustupila prostor.
Vi ste deo jedne grupe učenika, vas je 46 trenutno, u prve tri grupe. Ja se nadam da je to samo početak i da će u Australiji biti još mnogo grupa, u svetu oko 8000 učenika radi po ovom programu. Mi smo kao Australija 17. država i nadam se da ćemo do godine imati veći broj učenika svuda po Australiji, ali treba da budete ponosni jer ste vi prvi ovde i uvek ćete biti prvi koji su krenuli na ovaj program.
Profesor Dragan Tepavčević je izjavio na snimku koji je preneo YouTube kanal Marko Šipka da je začetnik škole i koordinatorka gospođa Biljana Čelebićanin.
Ja ću reći da je začetnik ove škole i glavni krivac da ova škola postoji u kontinuitetu 21 godinu, naš lokalni koordinator gospođa Biljana Čelebićanin. Ona je jedan od osnivača škole. Dakle, krenuli smo prije 21 godinu, toliko radimo u kontinuitetu. Evo, doživjeli smo da zvanično budemo priznati od strane Ministarstva za prosvjetu Republike Srbije. A naravno da nam je i čast i zadovoljstvo da je naš rad prepoznat i priznat od strane ministarstva, a još više smo zadovoljni kad smo uporedili sad planove i programe koje smo dobili od ministarstva po kojima treba da radimo, kad smo shvatili da mi u stvari tako već i radimo, već 21 godinu, da tu nema nekih velikih razlika i da smo otprilike tu djecu generacijski, iz generacije u generaciju učili istim stvarima kojim ćemo i nastaviti u narednom periodu.
Isti YouTube kanal prenosi izjavu gospođe Biljane Čelebićanin da je bilo lako u kratkom periodu ostvariti da škola bude priznata od Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Bilo nam je lako ostvariti u ekstremno brzom periodu da budemo priznati od Ministarstva prosvjete Republike Srbije, s obzirom da mislim da je naša škola na jako zavidnom nivou u Australiji, ja bih rekla, s obzirom na stručni kadar koji imamo i na moju suradnju i na naše slaganje cjelokupnog kolektiva. Sa učiteljem Draganom Tepavčevićem surađujemo i radimo skupa u ovoj školi zadnjih 20 godina. Una je odradila savršen posao u učionici sa ovim najmlađima na kreativan način. Leonela opet ima nešto posebno što donosi sa svojim stručnom spremom u školu, tako da mislim da smo na jednom zavidnom nivou u školi. Drugim roditeljima i djeci bi poručila da su naša vrata otvorena, da sa upravom crkvenoškolske opštine surađujemo jako blisko, imamo veliku podršku od njih i oni su nam i juče na sastanku obećali da će uvijek biti tu uz nas i sa dodatnim prostorijama i svim sredstvima što su oni u mogućnosti, tako da ovom prilikom želim da pozovem sve roditelje, djecu, učenike, kogod hoće i želi da se priključi nama, dobrodošli.
Zadovoljstvo roditelja nije izostalo. Jedan od roditelja, gospodin Dragan Trivunović, kaže da svoju decu dovodi u školu zadnjih 5-6 godina i da mu je jako drago što je ambasador posjetio školu, kao i da imaju podršku Ministarstva prosvete.
Ja kao jedan od roditelja dovodim svoju decu ovdje već zadnjih 5-6 godina od kad su počeli došli do tih uzrasta da mogu da pohađaju nastavu. I jako nam je zadovoljstvo danas da imamo posjeti ambasadora Srbije koji predstavlja Ministarstvo kulture Republike Srbije i nadam se da će ovo sada malo više da zaživi i da malo češće dobijamo posete i da malo više formalizujemo ovu školsku nastavu ovdje, tako da smo priznati ne samo u Srbiji, svugdje u svijetu.
Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Pozorište Pilipenda večeras će u Bonirigu premijerno izvesti monodramu Ja Milutin, u kojoj igra Sergej Kožul uz muzičku pratnju ansambla Boza Limunada. Ovaj pozorišni komad rađen je prema motivima knjige Danka Popovića, knjiga o Milutinu. To je priča o velikim istorijskim događajima i čovjeku iz naroda koji je prošao sve strahote Prvog i Drugog svjetskog rata. Sa Sergejem Kožulom razgovarala je Biljana Ristić.
Sergej, dobar dan.
Dobar dan.
Monodrama Ja Milutin, šta nam možeš reći o toj monodrami?
Pa to je monodrama koja je zasnovana na priči po knjizi knjiga o Milutinu od Danka Popovića. Ja sam eto imao tu priliku da adaptiram dijelove knjige za pozorišni scenario, tako da sam je pretvorio u monodramu. Priča koja prati srpskog seljaka Milutina kroz Prvi svjetski rat, stradanje našeg naroda kroz Albaniju i Solunski front i kroz samu Srbiju, dakle, i njegov povratak kući i taj djelomično period mira za vrijeme Kraljevine Jugoslavije i onda početak nove tragedije srpskog naroda, sam Drugi svjetski rat. Tako da je, eto, to jedan pojedinac u jednom političkom sistemu i u tom vihoru rata, između dva velika rata.
Zašto baš ta monodrama u ovom momentu, recimo?
Pa, očigledno, uvijek se stvari ponavljaju kroz istoriju. To smo, svjedoci smo i mislim što smo čuli ranije od naših predaka, predanja, koliko je izginulo naših ljudi u svim tim ratovima. I eto, ponovo se zvecka nekim oružjem i trenutno se zvecka u svijetu sa oružjem. Tako da je neko vrijeme da nekako možda sa ovom pričom skrenemo pažnju da moramo razmisliti šta radimo i kako se ponašamo, kakvu odgovornost imamo prema našim potomcima, da li ćemo mi njima ostaviti i donijeti neko opet strašno vrijeme kao što smo i mi bili eto, afektirani svim tim ratovima iz prošlosti. Dakle, čisto da opet skrenemo pažnju da nešto što nam se desilo već u prošlosti može ponovo da nam se desi ukoliko ne budemo pažljivi. To je jedna pouka, dakle, priča Milutina našoj generaciji koja to živi ovdje i koja ima neku odgovornost šta će napraviti.
Znači, premijera ove monodrame je u Sidneju u Srpskom centru Bonirig, je li tako?
Jeste. Subotu 20. maja s početkom 19 časova. Zatim igramo 27. maja u Kroma, to je U-Next klub. To isto je naš klub gore na severu, na severnim plažama. Zatim dolazimo u posjetu Melbourneu 2. i 3. juna. Drugo, to su naše dve običajne lokacije gdje Pilipenda pozorište gostuje. 2. jun, petak, u Kisborough, to je Chandler Community Center, također u 19.30. I 3. juna u subotu u Phoenix Teatru u St. Kildi, također u 19.30. Tako da je to naša publika koja nas je vidjela i u Melbourneu, ima priliku da nas vidi tog vikenda. I zatim se vraćamo 10. juna u Leichhardt Italian Forum Teatr, ponovo za našu sidnejsku publiku.
Eto, znači, ljudi koji propuste imaju šansu da vide predstavu, ipak nekoliko puta će biti odigrana, jel ta, odnosno da. Monodrama, jel tako kažemo?
Da, pa predstava jeste, pošto je to monodrama sa primjesima muzike, pošto je tu je i bend Boza Limunada, momci koji sviraju jako lepe instrumente, gitaristi, harmonika, violina, bubanj, truba, tako tipično za taj period naš, i izvodit će pesme koje su vezane za period Prvog svjetskog rata i period mira i Drugi svjetski rat, tako da i tematika muzike je vezana za sam period i za priču, tako da će to jako da obogati monodramu i da je dat tu primesu predstave.
E pa onda sa srećom, znači gledaoci u Sidneju i u Melbourneu moći će da vide predstavu, više detalja i na našem web sajtu, mogu znači da ponovo čuju i ovaj intervju sbs.com.au/serbian. Sergije, hvala još jednom i mnogo sreće sa predstavom.
Hvala Biljana, hvala vama.
Moj zagovornik bio je Sergej Kožul i on će izvesti premijernu monodramu Jami Lutin u ime pozorišta Pilipenda iz Sidneja. U Sidneju i u Melbourneu obavestite se na našem web sajtu. Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Kao i svake subote, u nastavku programa slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Sinoć sam se vratila sa poslovnog puta premorena i mrzovoljna. Ali čim sam ušla u stan, obuzeo me je takav osjećaj topline i ugodnosti da sam ubrzo zaboravila na sve što mi je dotad smetalo. Iz kuhinje je dopirao opojni miris cimeta, pa sam pošla da vidim o čemu se radi i da potražim svog muža. On me je dočekao sav srećan, u kecilji i umazan, i pokazao mi na gomilu najlepših palačinaka koje u narednim minutima sve više rasla. Rekla sam mu da ću sa zadovoljstvom uzeti jedan palačinak, na što se nasmijao i značajno ponovio: palačinak? Što mu je tu bilo smešno? Ako je gomila palačinaka, onda je jedan palačinak. U tom slučaju, kaže mi on, u množini su palačinci.
U jednotomnom rečniku srpskoga jezika Matice Srpske navedena je odrednica palačinka kao imenica ženskog, ali i palačinak kao imenica muškog roda. Prednost se ipak daje onoj prvoj. U dativu i lokativu jednine potpuno su ravnopravni oblici palačinki i palačinci, jer kod novih reči sibilarizacija često izostaje. Njena množina u nominativu glasi palačinke, a u genitivu postoje dubletni oblici palačinaka i palačinki.
Srpski na srpskom.
Aha, rekao sam ti, može da se kaže i palačinka, kazao mi je muž koji je umeđu vremenu stigao i da prelista rečnik. Ja sam samo prevrnula očima, a on je bio zadovoljan jer je pobedio u raspravi. Nije mi dugo trebalo da prihvatim da nisam u pravu, pošto su mi misli onako odlutali i počela sam da razmišljam o tome kako bi mi konačno jedna palačinka dobrodošla.
Zanimljivo je to da su u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske zabeleženi dubletni akcenatski oblici palačinke i palačinke, i to samo u množini. Novi jednotomni rečnik pak dopušta samo dugouzlazni akcenat na trećem slogu palačinke.
Srpski na srpskom.
Nakon što smo razrešili i ovu dilemu, malo smo pospremili nered i proćaskali o tome kako smo proveli dan. A kada je došao red da sednemo i večeramo, nismo mogli da odlučimo čime ćemo palačinke premazati. Kako oboje više volimo slatke od slanih, u ponudi su bili šećer, čokoladni krem i raznovrsni džemovi. Bilo je tu raznih ukusa, od šljiva, kajsija, dunja, smokvi, breskvi i kruški. Dok sam naglas čitala natpise na omotima, opet mi je upao u reč: čekaj, zaista piše da je džem od bresaka.
Slično kao i kod gomile palačinaka, i ovde je reč o dubletima. Može se reći i kruški i krušaka, i smokvi i smokava, pošto je to nepostojano, a doslednije kada se razbija grupa suglasnika. Treba pritom napomenuti da je normativno ispravan jedino oblik bresaka. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Marija Živković, organizator Milena Bočanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve za današnji program. Naredna emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 22. maja od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu na adresi sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.